Ég segi 15. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar settan og við göngum beint til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður sem þarna er skráður skýrsla sveitarstjórnar fellur niður í þetta sinn og við tökum fyrir annað lið sem er fundargerð sveitarstjórnar frá 19. nóvember 2009. Orðið er laust þá fundargerð en hún er þegar samþykkt. Nú ef enginn vill taka til máls þá tökum við fyrir næst þriðja lið fundargerð byggðaráðs frá 27. nóvember en fundargerðir byggðaráðs frá 27. nóvember og frá 1. desember 2009. Orðið er laust þessar fundargerðir. Við vorum nú búin að ekki tekið það fram hérna, við vorum búin að reka augun í það að á seinni fundarins mætti strika út þarna setninguna þar stendur næsti fundur áætlaður þriðjudaginn 1. desember. Þetta er bara óvart, á ekki heima þarna. Er eitthvað fleira þarna sem að vil ég tjá ykkur ef ekki þá ætla ég að bera fundargerðina upp. Fyrst fundargerð 65. fundarbyggðaráðs frá 27. nóvember, þeir sem eru henni samþykkti gefi merki og hún er samþykkti einu hljóði. Og næst 67. fundargerð byggðaráðs frá 1. desember 2009, þeir sem samþykkti hana gefi merki, hún er samþykkti einu hljóði. Og þá er næst fjórði liður fundargerð fræðslunefndar frá 25. nóvember 2009. Eru þar atriði sem þið viljið ræða? Ef það er ekki þá ber ég þessa fundargerð upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki og hún er samþykkt í einu hljóði og næsti liður er fundargerð umhverfisnefndar frá 1. desember 2009. Ég get bara bent á að þarna í öðrum liður fjallar nýja gjaldskrá, þessi gjaldskrá kemur svo fyrir fundin hérna seinna á, hann er á dagskrárfundarins með öðrum gjaldskrám síðar. Eru einhver atriði þarna sem að þið viljið minnast á? Nei, þá ber ég þessa fundargerð umhverfisnefndar upp, þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hann er samþykkt í einu hljóði. Og næst skal tekin fyrir fundargerð menningar og ferðamálanefndar frá 25. nóvember 2009. Þorgrímur, gjörðu svo vel.
Það er varandi héraðsbókasafnið. Tekið verið gjald fyrir notendur á bókasafninu. Ég er ekki alveg inn á því að svo leið verið farin að gera það og þetta var gert hérna á sínu tíma og náttúrulega litla krónur sem kom inn fyrir litla notkun, en það er alveg greinilegt eftir að gjald verið tekið þá jókst aðeins notkunin á bókasafninu og þetta er bara miklu betri miðill fyrir fólki til að koma og fá sér bækur og að taka gjald fyrir þetta finnst mér bara að vera hamlandi fyrir lesturinn. Þannig að ég legg til að það verði ekki gert.
Takk fyrir þetta, Þorgrímur. Ef vara oddviti leyfir þá ætla ég að taka næsta mál sjálfur. Ég ætla bara að leggja til að þessir punktar sem að þarna eru nefndir í fundargerðinni undir lið 1 í þessari fundargerð fjárhagsáætlun 2010 að þessir punktar fari að við raun og veru vísunum til byggðaráðs til umfjöllunar á milli umræðuna um fjárhagsáætlun milli fyrst og annar umræðu það mín tillaga nú en eru fleiri sem vilja tjá sig hér Halla, gjörðu svo vel.
Óttur því, sveitarstjórnum minn. Ég tek nú svo sem undir þetta hjá hann og Þorgrími, það ekki það, og hérna tek stið þessa tillögu sem að Þórður komið. En maður andur þessa með gjald á bókasafnið, þá það náttúrulega alveg út þetta að vera með gjald á því náttúrulega en hérna þetta safnakort hins vegar alveg ágætis hugmynd þegar að fólk búið að greiða gjöldin sín til sveitafélagsins að það hafi þá aðgang á öllum söfnum sveitafélagsins getið það sýnt fram á það það svona, var svona hugsun með þessu og þar náttúrulega getur verið sér satt gjald fyrir þetta kort sér satt bara að þú sér búin að borga gjöldin þín til sveitafélagsins það var hugsunin ekki beint að vera endilega rukkað fyrir bók að fara á bókasafnið hinum við takk fyrir
Takk fyrir þetta Anna Leiri sem vilja tjá sig og þá ætla ég að bera það upp sem tillögu hérna að þessum atriðum sem þannig eru nefnd verði vísa til byggðarás þeir sem eru því samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði að það ekki fleira þannig í fundargerðinni sem að þið vilja tjá ykkur að þið bera hann upp hér í heild sinni þeir sem samþykkja þessa fundargerð gefi merki hún samþykkt í einu hljóði og næst tökum við fyrir fundargerð fyrirgefiði breiðafjörðan nefndar frá 14. oktober 2009 sú fundargerð hér til kynningar ef engin óskar eftir að taka til máls þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem fundargerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. október og frá 27. nóvember 2009 það tvær fundargerðir atriði þar sem að þið viljið nefna þessar fundargerðir hér auðvitað birtar til kynningar Ef að vara oddviti leyfir þá ætlaði ég sjálfur að nefna hér eitt atriði í fundargerðinni bara það sjöundi liður í seinni fundargerðinni þar sem talað um já það stendur þannig að verkaskipting ríkis og sveitafélaga þetta fjallar um hérna flutning eða vegna flutnings væntanlegs flutnings málefna fatlaðra til sveitafélaga, þarna stjórn sambands íslenskra sveitafélaga að hvetja sveitastjórnum til þess að ræða og hefja sem fyrst undirbúning að myndum þjónustusvæða á grundvelli þeirra gagna sem, svo ætla ég ekki að lesa þetta allt saman, en varðandi þjónustufallara. Ég vildi bara benda á þetta og veikja eitthvað til umhugsunar að við þurfum að taka einhverjar ákvarðanir þarna á næstunni. Mistu kost að skoða hug okkar. Grímur, gjörðu svo vel.
Oddviti á getu sveitarstjórnarmenn. Ég tek undir þetta með Þórði varðandi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. þetta gríðarlega mikilvægt og, og það hefur sýnt sig að sveitarfélögin hafa nú ja, við sveitarfélaga megin teljum að það halli á okkur kostnaðarlega þegar svona verkaskipting fer fram og það virðist gleymast svona kostnaðagreina þetta nógu vel þannig að það mikilvægt að við förum strax að stað og Og þetta höfum við verið með í þessum viðræðum þannig sé, það náttúrulega okkar fulltrúar sem hafa verið að taka þátt í þeim og við hefum setið nokkra fundi í einhver ákur hérna með fulltrúum félagsmálaráðuneytisins. En ég átti smá spjall við formann framkvæmdastjóra sambands sveitarfélaga á Vesturlandi og við munum í framhaldinu að halda annan fund og ég legg til að hún verið sko hvort að hún komi og ræði við okkur í byggðarráðinu ég ber svona til að dýfka þetta og fara betur yfir þetta það hins vegar annað mál sem ég ætlaði líka benda á að þriðji liður fundagerðarinnar 27. nóvember sem var það samskiptið mennta og menningamálaráðandið og við vitum að það þarna verið að ræða hagræða í rekstri grunnskólana með ákveðnum hætti það verið að tala fækkun kennsludaga Og þetta auðvitað dálítið stórt mál, hver svona skoðun okkar á málunni og hvort að við viljum fara þá leið og hvort að við teljum það skynsalegt, það gæti vel verið að hendi vel í þessu samfélagi að við höfum öðruvísi kennslu daga, bæði fyrir þá sem búa í sveitum og annað, en þetta auðvitað stór mál og varðar auðvitað okkar stærsta vinnustað skóla og þá sem starfa þar. Þannig að það verða við svona verum meðutum hvað að vera ræðum. Það verið að þarna verið að tala það verið að tala í rauninni að fækka kennurum. Og það auðvitað alvarleg staða hjá sveitarfélögunum víða og en við erum svona bent á þá og bendum á það ítreka kannski að við vorum ekki partur af þessari þenslu en erum núna partur af hreinsi starfinu hérna og þurfum að taka á okkur ýmis þenslu vandamál. Og spurningin viljum við, og þetta kannski eitthvað fyrir fræðslunefndina að ræða líka hvaða skoðun við höfum á slíkum aðgerð. Hvort að við látum bara okkar samband fara í það að fá heimild fyrir þessu eða hvort að við viljum í rauninni koma með eitthvað annað inn í umræðina. En þetta eru stór mál sem sambandi hefur verið að ræða á þessum fundum sínum. Ég veit að reyndar þá sá ég núna að það er þá ekki gert í dag, komu frétt fyrir menntamálaráðuneytinu, þetta myndi væntanlega ekki gerast fyrir á næsta skólaári. En þetta er samt sem áður eitthvað sem er gott fyrir okkur að setja okkur inn í og mynda okkur skoðum.
Takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki þá höldum við áfram dagskráni og tökum fyrir næsta dagskráli sem gjaldskrár. Og eins og við sjáum í gögnum þá eru þær nokkuð margar hér. Við höfðum hugsað þetta þannig til sjáum að það stendur neðst á öllum blöðunum að þetta sé samþykkt sveitarstjórn Dalabyggðar 18. desember 2009. Við höfum reyndar eftir ákveða nákvæmlega daginn sem að næsti fundur verður. En hugsunin svo að þetta sé lagt hér fram til kynningar meira og endilega fá fram umræðu ef eitthvað og tillögur ef einhverjar eru. En að við samþykkjum þetta svo á næsta fundi. Ég ætla bara að opna fyrir umræður allar gjaldskrónar samtímis ef það eitthvað þannig sem að undanmenn vilja tjá sig Nú ef ekki núna þá líka tækifæri þá að tjá sig við tala við byggðarráðsmenn því að byggðarráðið mun funda halda einn fund í millitíðinni og það þá hægt að koma til þar að líka en Grímur gjörðu svo vel
við ákveðum sveitarstjórnar menn svona kannski bara rétt til að gera grein fyrir gjaldskrám við þetta þær forsendur hluti af forsendum fjárhagsáætlunar sem að fyrir síðan í á næsta núna og eftir fyrir umræðu þannig að fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að þessar breytingar mun eiga sér stað sem eru lagðar fram í gjaldskrám fasteignagjöld eins og bara svona réttilega skauti yfir að það eru engar breytingar í fasteignagjöldum frá því sem áður var að, að álagningastofnin á íbúðarhús er það er sem sagt 0,5% af álagningastofni 50% af álagningastofni íbúðarhúsa það er 1,32% af álagningastofni opinbers húsnæðis og 1,5% álagningastofni annarra fasteigna og svo lóðarlegan 1,70% á íbúðarhúsnæði og 2% á atvinnuhúsnæði. Hafnargjaldskráin hún breytist ekki, við tókum hann í gegn, það hann smávægileg klausa sem varða bara því við erum hér aðalega að, að fást við, við tunnur af, af, af hróknum. Síðan kemur náttúrulega þessi stóra gjaldskrá um, um hirðninguæði sem eyringu sorps og það náttúrulega gríðaleg breyting sem á sér stað í rauninni á öllum liðum, þeir hækka allir jafnt og við erum að fara þarna úr tæpum 17.000 krónum í 23.900 í þéttbýli og, og 7.000 krónum í 10.000 í, í dreifbýli. En þetta eru auðvitað gert að því að við erum að leggja það til að, að sorphirða í Dalabyggð fari undir verði sérstök B-hluta fyrirtæki en það erum við að fara að byggja gámasvæði og annað og við þetta á svona nokkurt veginn að standa undir sér við getum ekki reikið þetta með bullandi tapi svo árum skipti þannig að þetta er svona dálítið stökk en ég er svona aðeins búin að þreif í kringum okkur og við erum samt sem áður við berum okkur saman við þá gjaldskrá sem er í Borgarbyggð þá er þetta undir gjaldskrán í Borgarbyggð í dag sem að ég býst nú við að hækki í, í eins og núna með umræðum nei, með tengslu fjórsáttunum gerð og eins í stikkisólmi þá eru við náttúrulega þeir eru hafa nú farið dátil langt þannig að kannski ekki sangjætt að bera sér sama við þá en samt sem áður þá eru þeir umtalsvert herri en við erum með, með hækkuninni þannig að, að þetta telja verið óhjákvæmilegt og þið sjáðu það líka í fjórsáttunum að við erum samt sem áður að greiða úr saminu sjóðum talsvert með sorphirðum og sorpbeiðingum síðan eru það bara rótrarnar og fráutgjaldið og það erum við að tala að við erum að hækka hlutina bara eins og við erum samþykkt 8% söfnin og félagsheimilin þau halda sér óbreytt þau fóru ekki inn í þessi, þessi 8% eins með hunda hundahaldið og hérna og búfjáreftirlitið við erum að við hækkum hér þið sjá íþróttamiðstöðinu og það eru tölu svolítið rúnaðar til þess að vera svona ekki að, að flækja málið mér minnir ég að fengið ábendinga frá reyndum laugastarfsmanni og rekstraraðila laugana um þetta en það kom minnst líka frá þeim sem eru að reyka núna þannig að þetta á svona að vera við erum að hækka þarna aðeins eins og gert ráð fyrir 8% hækkun og það er rauninni bara rétt til að halda í verðbólgu þannig að það er ekki verið að keyra eins er það náttúrulega gjaldskrá leikskólans, hún hækkaði það líka og mötunetið eins og þið sjáu, það hækkaði líka svo er hér gjaldskrá silfurtúns og það nú kannski eitthvað sem að hún er rauninni að hækka hún er að hækka mikið og þetta er kannski þótti erfitt að sjá og greina þess að gjaldskrá við erum að tala hann 45% hækkun en þess bara geta senast að hækkun í silfurtúni var 1993 og hérna það er búið að hækka vísitala neysluvísitala en við hækka 108,5% þannig að við erum að taka tæplega helmingin af þeirri hækku núna þetta er þetta vegur þungt í buddu og sjálfsögðu hjá fólki kannski sem ekki á en þetta er samt sem áður mjög hérna í takt held ég við það sem er að gerast og langt undir í raunni og við getum í sjálfum ekki gert þetta öðruvísi við erum við leggjum þar allan að tillaga okkar að fara þessa leið því við erum að leggja það mikið á í rauninni bara sameiginlega sjóð okkar svo koma hér skólagjöld við þetta tónlistanáms, það er svona breyting í því þannig erum við að þannig erum við kannski, það eru þarna svona sískinafsláttur og fjölskyldafsláttur sem getur skoðað aðeins betur inn í byggðaráðinu til þess við erum þarna daldið, við erum komið hættu upp í ansi mikinn afslátt, kannski eigum aðeins að skoða það en á móti eru þetta koma þarna skilagjald og afnotagjald og fleira og við þurfum bara að athuga hvernig við viljum hafa það, við erum að hækka upp í 23.000 krónur fyrir tónlistanámi en við erum þarna með forskóla fyrst til þriðji bekkur þannig að við erum í rauninni þetta er ennþá mjög ódýr óti tónlistarskóli eða er unni tónlistarnám því að þetta er auðvitað tónlistarnám við öðarskóla. Vatnsveitan, það er bara þetta klassiska 8%. Svo kemur hér ný gjaldskrá sem ég held að verði, við munum fjalla áfram, við munum kalla byggingarfulltrúa væntalega á fund okkar í byggðaráði til þess að fara yfir hana því að við erum að gera raunni algjöra byltingu í gjaldskrá fyrir byggingarfulltrúa embættið hér í Dalabyggð. Þetta á náttúrulega ekki við Reykhóla, við höfum ekkert í raunni gjaldskrána það að gera. Þó að þetta sé eitt embætti þá erum við með, getum við haft mismunandi gjaldskrár eftir svæðum. En þetta verður væntalega kynnt inn í þessu þegar stjórn þessa embættis verður kölluð saman að þá munum við líka kynna þetta. En þetta nú svona eitthvað sem er kannski þannig fyrst að vera sett fram að því við erum með þetta með miðað við önnur sveitarfélög þá erum við talsvert að það má segja undirbjóða í samkeppni við jafnvel fagmenn aðra, sko ég ekki segja okkar hann auðvitað fagmaður okkar maður en hann auðvitað ekki á einkamarkaði, hann á vegum sveitarfélagsins og þetta auðvitað gríðarlega góð þjónusta en það ekki, ná ekki að vera þannig, ekki að mínu mati að byggingarfulltrúa embætti sé að sinna verkefnum sem að jafnvel aðrir ætti að gera og heldur að vera og líka hvað við borgum mikið með því. Það er rauninni að við, það er svona aðeins þegar þú byggir hús eða hvað tekur grunnið að hvað ætti að gera, að þá sé rauninni þjónustan, hún á þetta að vera góð og, en hún á líka að svara, á svara kostnaði að senda mann á stað. En þetta eru svona skautað yfir, ég tek undir, ég held að sé ágætt að við höfum þetta svona og byggðar á taki þetta upp, á, ég held að sé við stefnum að funda á þriðjudaginn næsta í byggðaráði og vonandi þá verðum við erum þá væntalega með fund í sveitarstjórn á miðvikudeginum eða fimmtudeginum eða föstudeginum, það fyrir bara með ræði það hér, svolítið frjálslegan, klárum þetta í næstu viku vonandi í fjárhagsáætlunina. En þetta var svona helst að mér langaði að gera grein fyrir þessum gjaldskrám.
Takk að þér fyrir þetta, Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessar gjaldskrár allar? Eru nokkra athugasemdir við það að við bíðum með loka afgreiðslu á þeim? Það eru engar athugasemdir. Nú, þá held ég að við segjum þessum dagskrálið, segjum þennan dagskrálið afgreiddan. Og tökum fyrir næsta lið sem er síðasti liður á þessu fundi, það er fjárhagsáætlun 2010. Það er fyrri umræða og hún er gögnum ykkar. Og Grímur var hér að dreifa, varst ekki búin að láta menn fá hérna greinagerð sem fylgir. Ég geri ráð fyrir að Grímur vilji taka til máls hér fyrstur undir þessu lið. Gjörðu þessu vel, Grímur.
Já, oddvita ágætu sveitarstjórnarmenn. Mér langar aðeins að fylgja þessu hlaði og dreifa því sem að svona helstu niðurstöðum og svona lykiltölum. Og það sem að kannski að helstu niðurstöður áætlanar er að hún er lögð til fyrir umræðu hér í dag með 9 milljón króna afgangi þegar að aðalsjóður og bérhluta fyrirtæki eru lögð saman í samstæðurinningi. Veltu fjár frá rekstri samstæðunar eru 49,1 milljón króna og er veltu fjár hlutfall 1,7. En það er stöðulega hlutfall sem segir til um hversu sveitarfélagi vel í stakk búið til að greiða skammtímaskuldi sínar, hversu hratt að greiðis getur greitt skammtímaskuldi sínar. Æskilegt er að hlutfalli sé einn eða herra og það er mér þýðir að við getum greitt skammtímaskuldir okkar 1,7 sinnum á árinu. Og það er gott. Tekjur af hluta er áætlaðar 464 miljónir og 400 þúsund og tekjur samstæðunar sem stað á B eru 592 miljónir og 700 þúsund krónur. Gjöld er áætlað 553 miljónir og 700 þúsund krónur og fjármagnsliðir eru áætlaðir 29,9 miljónir króna. Handbært fé í árslok er áætlað 84,9 milljónir króna en það er áætlað 73,6 í árslok 2009 þannig að það er hækkun á handbæru fé sem líka gott. Helstu forsendur áætlana við svo sem farið við þær að útsvarstekjur standa í stað. Álagningaprósenta útsvars verði óbreytt eða 13,28% og við erum búin að samþykkja það og sækja það til fjármálaráðuneytisins og tilkynum það. Tekjur frá jöfnunarsjóði dragast saman 14% frá endurskoðaðri áætlun 2009 og þetta þýðir 30 milljón króna samdrátt í tekjum. Gjaldskrár eins og við fórum yfir hér áðan hækki almennt 8% og gert ráð fyrir að sveitarsjóður muni fjármagna hluta framkvæmda á nýju ári með 20 milljón króna nýrri lántöku. 5% hækkun launa og hér eru þau auðvitað að gera það er að setja hærri eða semst meiri hækkun heldur en er gert ráð fyrir kjarasamningum. Þannig við erum raunni að fara svolítið yfir en ég legg til að það betra að vera með varlega tekjuáætlun og svolítið glannalega gjaldáætlun. Það betra svona upp á það að vera raunsærri, þá kemur maður og þá verður það glaðari yfir árið. Þetta náttúrulega þannig tímar. Við erum að tala 5% hækkun vörukaupa en þá var farið yfir alla liði jafnframt, þannig að á ýmsum stöðu var hagrætt eins og frekast það rund en við gerum áð fyrir verðbólgu áskunum 5%. Síðan eru það tryggingagjaldið og það hækkar frá 1. júni 2009 úr 5,37% í 8,6% en það þýðir rauninni 8,9 milljón króna hækkun á áskrundvelli sem við þurfum að greiða. Það var aftur náðið samráði deildarstjóra við gerð fjárhagsáætlunar og vinnufundi voru haldnir með deildarstjórum þar sem tillögu þeirra voru yfirfarnar og þess settar fram á því formi sem óskað hafði verið eftir. Ýmsir vinnufundi voru haldnir með sveitarstjóra, skrifstofustjóra og bókara sveitarfélagsins og síðan byggðarráði. Haldnir voru nokkrir fundir áætlun og forsendur hennar í sjálfu byggðarráðinu. Þess ber að geta áætlunin er runnin upp úr áætlun fyrir árið 2009 sem lögð var fyrir sveitarstjórn í nóvember síðastliðnum. Send verður fréttatilkynning til fjölmiðla helstu atriði áætlunar til fyrri umræðu. Þannig reynt að tryggja að íbúar og aðrir fá greina góðar upplýsingar helstu niðurstöður áætlunina. Tekjur útgjöld, tekjur A-hluta sveitasjóðs, að meðtöldum eignasjóðu og frátöldum millifærslum eru áætlaðar 464 milljónir og 400 þúsund og tekjur samstæðunar 592 milljónir og 700 þúsund. Gjöld af hlutaði sveitarsjóðs eru áætluð 425 miljónir og 200 þúsund og gjöld samstæðunar 553 miljónir og 700 þúsund. Það eru margar tölur, ágætt að fara við það. Tekjur sveitarfélagsins dragast lítilega saman eða 3,75% á milli ára þegar litið á tekjur samstæðunar. Helsta skýring þess liggur í minni framlögum frá jöfnunarsjóði eins og ég myndist á áðan. En sameiningaframlögin falla niður á næsta ári. Á móti kemur hækkun þjónustu tekna sem vegur upp á móti tekjumissinu. Gert er ráð fyrir að útgjöld dragist saman 1,9% á milli ára en það gera 10 milljónum króna. Og hér tafla sem sýnir svona þróunna og við getum séð svona hvernig þetta hefur verið. 2007 voru tekjurnar 561 milljón og við gerum ráð fyrir 2010 að þær verði 593 milljónir fóru hæst í samkvæmt áætlun í 616 í ár. Gjöldin voru 496 milljónir og enda í ár í 554 fóru hæst árið 2008 í 568 milljónir króna. Tekjur úr jöfnunarsjóði eru áætlaði fyrir árið 2009 205 milljónir króna. Hlutfall jöfnunarsjóðs í tekjum sveitarfélagsins er umtalsvert. Sameiningaframlögin hafa skipt miklu máli við uppbyggingu hins nýja sveitarfélags. Það verður að segjast eins og að síðustu tvö ár hafa verið nokkuð snúin við rekstur sveitarfélagsins og því hefur svo áætlun sem lagt var upp með við sameiningu Sörbæðarhefs við Dalabyggð riðlestan okkur leiti. Það þýrur að við höfum verið að vinna þetta hægan með ætluðum okkur og kostnarinn að koma talsvett inn á setni metrónum, sístu metrónum. En þetta við gengið samt vel. Meðfylgjandi mynd sýnir hlutfall, lýsir þróun hlutfalls jöfnarsjóðs í tekjum sveitarfélagsins undanfarin fjögur ár. Og það þetta bara við sem sjáum þetta, ekki þeir sem skildu þó hlusta á þessa hérna, upptöku. En það athyglisvert að sjá í raunni þetta hlutfall og eins og við sjáum það, þá erum við að fara úr að hlutfall í raunni jöfnusjóðs í Asjóði var 46,3% árið 2007 og samkvæmt áallum ferða niður í 38,3% árið 2010 og hlutfalla samstæðu fer úr 37% í 30% sem 37% árið 2007 en eins og áður getur 2009 og 2010 það náttúrulega ekki búið að klára ársreikning þannig að þau eru miðuð við í rauninni áallum og það í sjálfu sér ekkert neikvætt við það að hlutfalla sé að lækka það er að sveitafélagið er reikið með hagnaði og þetta hlutfall er að lækka þá er það auðvitað einhverju leiti sjálfbærara heldur en það var en sjáðu til dæmis það að útsvarstekjur eru áætlaðar 169 miljónir á móti 178 miljónum í jöfnunarsjóði það þó ekki betri en það að við erum með útsvarstekjur undir framlag jöfnunarsjóðs og til þess að gera það að setja það í samingi að þá ágætt að skoða hvað fræðslumálin kosta í Dalabyggð brútt á talan það áður við rukkum fyrir mat og annað eru 236 miljónum króna og þá má því segja að útsvarstekjurnar, skattarnir sem íbúar Dalabyggðar borga þá ekki fastna skatta, bara af launum sínum að þeir duga fyrir 72% rekstri fræðslu uppeldismála þannig að jöfnunarsjóður ennþá mikilvægur og verður það ókomin á í Dalabyggð til þess að fara aðeins í fræðslumálin og því að fræðslu uppeldismál það náttúrulega okkar stóri liður en það verið mikla breytingar á, í fræðslu málum árinu sameining grunnskólana, tónlistaskólans og leikskólans í einn nýjan skóla, auðarskóla er orðin að veruleika fræðslu máli eins og áður langstæsti útgjaldaliður sveitarfélagsins hlutfall af heildarkostnaði hefur verið að aukast jafnt og þétt síðastliðin ár Þar aðgerið sem gripið var til með sameiningunni skila sér ekki að fullu í rekstri fyrir 2011. Netto kostnaður á milli ára 2008 og 2010 eykst 14%. En það verður að taka til í þess að 2009 og 2010 eru enn aðeins áalluð og ég segir svona að mér sýnist að talan fyrir 2009 ætti að vera heldur lærri en við gerum ráð fyrir þó að því ekki að fullir að það. En það eru þetta mikla skýringar, góða skýringar á því að hverju hlutirnir hafa hækkað 14% í rekstrinum og það eru þetta það að launahækkanir árið 2008, það komið að fullu ekki til framkvæmda inn í rekstrinum fyrir 2009 og síðan hafa náttúrulega verið sko gríðarlega vísitölu hækkanir. Það kostnaður við öllu hefur hækkað. Þannig að ég held að við megum vel við huna og samanborið við mörgum sveitafélög og sambærileg stærð að þá kostar kennsla eða kostar rekstur fræðslumála per íbúa í rauninni bara ásættinni tala og er undir hjá mjög mörgum sveitafélögum þannig að við stöndum ágætlega og hér svona ég hér með ímsku röðum þetta, það ágætt að svona fara yfir þetta, það nú kannski ekki að benda það annað bara, það ágætt að sjá hvað rekstur var og hver hann endar og svona hver hlutfall af asjóðunum fer í reksturinn hann að enda hér í 47% af hlutfall af asjóði sem sagt hvað þessi banki vegur þungt í asjóðunum og hvað vegur þungt í raunni samleyslunni fer úr 30% í 36,9% þess ber þó að geta það er mörg sveitafélög sem að þessi staða er raunni 70% 80% þannig að við erum ekkert, þetta segir ekkert allt en þetta er svona sýnir aðeins þróun mála og það er að geta munað það að fræðslumál voru eins og föllunamál einu sinni að við voru ríkisins og fóruð til okkar þá voru þetta ekki svona þungt en þetta hefur bara aukist síðan og það þetta sýnir að við þurfum að standa í lappirnar þegar málumni fallar að koma hingað yfir skuldar staða Dalabyggðar verður að teljast nokkuð heilbrigð og greiðslubyrði vel innan viðráðanlegra marka Skuldir sem hlutfall af árlegum tekjum samstæðunar er í kringu 50% og að verið það síðastliðin ár. Árið 2009 var tekið nýtt lán til framkvæmda við leikskóla, vegna framkvæmda við leikskóla og grunnskóla og Þetta hækkaði skuldastöðu sveitarfélagsins nokkuð. Hlutfall skuldartekjum hækkaði það nú 49% í 51. Árið 2010 sömuliðis gert ráð fyrir nýjum lánum vegna framkvæmda en á móti verða önnur óhagstæðari lán greitt upp. Skuldir Dalabyggðar án skuldbindinga áætlaðar 312 milljónir króna. Lífeyrisskuldbindingar áætlaðar 58,3 milljónir króna. Afborganir langtímaskuldar áætlaðar 34,9 milljónir króna árið 2010 og skuldir og skuldbindingar eru því samtals áætlaðar 405 milljónir og 400 þúsund árið 2010. Ég vil bara segja eitt skuldastöðuna að þetta eru þetta ekki það, það eru þetta gott að hafa þetta hlutfall enn læra og sum ríkari sveitarfélög sem eru nú reyndar mjög fá og teljandi líklega á fingur mannar og handar á Íslandi, kannski, já, að þau eru með þetta hlutfall fyrir neðan okkur, talsett fyrir neðan okkur, en þetta samt ásættanlegt og við erum í rauninni svona miða við allt og allt að þá er þetta mjög jákvætt og til, sem dæmi það að þegar við sækjum lán til lánasjóðsins að þá þarf stjórn ekki að fjalla neitt sérstaklega okkar lánsumsókn af því að við erum undir þessu svo kallaða 100% hlutfalli. Það eru þau sveitarfélög sem eru yfir 100% hlutfalli, það þýðir henni tekjur á móti skuld, tekjur í ári og skuldir ef að skuldirna fara yfir 100% að þá þarf að fjalla það sérstaklega. Til að fara kannski yfir rekstur einstakra deilda, þá ég hér með nokkurt lista félagsþjónusta. Framlög til fjárhagsaðstoðar standa í stað en það í rauninni hefur lítið reynt á fjárhagsaðstoð árinu. Það auðvitað kannski þegar við heyrum fréttir af því að það sé að gerist Reykjavík þá og við annars staðar hefur við ekki orðið var við það. En það þarf ekki að þýða að þörfin sé ekki fyrir hendi. Reynslan hefur nefnilega sýnt sig að smæðinni getur fyllt ákveðin feimni við að leita eftir aðstoð. Við höfum í áætluninni gert ráð fyrir að við leitum til borgarbyggðar eftir samstarfum félagsráðgjafa og að hann verði hér með fasta viðveru og vinni með félagsmála nefndinu okkar og kostnaður eykst í nokkuð en þó ekki meira en 3% í heldina. Í fræðslu uppeldismál við erum nú búin að fara vel yfir þann lið og það kannski það sem er ánægilegt að við erum í rauninni þrátt fyrir ástandi og þrátt fyrir hérna verðbólgana þá erum við ekki að hækka þennan lið nema með 1,7% á milli ára en við erum auðvitað þarna með biðlaun tveggja skólastjórnenda og það er ýmis auka kostnaði sem að fellur til vegna sameiningar skólana sem er ekki búið að gera ráð fyrir því kostnaði við erum ekki búin að gera ráð fyrir því eins og við erum rætt að við sækjum inn í jöfnunarsjóð þannig að það er bara að geta þær tekjur áallum miðað við að við fáum engar tekjur í jöfnunarsjóð þannig að það ég gerir ráð fyrir að við fáum einhvers konar bætur vegna þess kostnaði sem við lögum í en áallum gerir ekki ráð fyrir því. Menningamál. Það eru umtalsverðar breytingar sem eru fyrirhugaðar í menningamálum og stendur að því að rekstur leikskólabúðar verði á höndum einkaaðila og það er búið að auglýsa eftir rekstraraðila. Við gerum það í skessuhorni og á netinu og ég á vona því að það eru búið að hafa samband hér úr tveimur áttum. Vonandi fáum við einhverja skemmtilega fréttir fljótlega það en við viljum auðvitað að leikskólabúð verði opin og líka á veturna einhverju leiti og sumrin verður þetta betra. Og við gerum þetta ráð fyrir uppsetningu skáldastofu í Leifsbúð og að hluti muna sem í byggðasafninu núna verði komið fyrir þar. Einnig gert ráð fyrir að ráða safnverði heila stöðu og sem verði yfir safnamálum í Dalabyggð. Haldið verður áfram með uppbyggingu á Eiríksstöðum og stefnt er að því að ljúka við þjónustuhúsið og ganga frá lögnum og fleira. Sjálft Eiríksstaðahúsið var tekið í gegn síðasta sumar og tókst verulega vel til. Kostnaður á milli ára dregst þó saman í þessum rekstu menningamála 3,5% og munar það mestu að viðhald við leifsbúð sem við settum í á síðasta ári og bygging guðrúnalega sem að færðust í raunin á rekstur bæði þessari, báða þessari engar. Æskulis íþróttamál þessi liður hækkar 4,5%, það er munar það mestu hækkun á vinnuskólanum og síðan 500.000 króna viðhaldi á íþróttavöllinni Búðardal. En vinnuskólinn að hann var miklu vinsælli síðasta sumar heldur en oft áður og verður örugglega áfram vinsæll. Þetta fer eftir náttúrulega atvinnu ástandinu. Í framkvæmt áallum einnig gert ráð fyrir 20 miljón króna uppbyggingu á íþróttasvæðinu í Búðardal og styrkir til íþróttafélaga eru 1,4 miljónir eins og við höfðum á síðasta ári og stemt er, það er áfram stemt að því það er áfram stemt óskað eftir greinagerð frá hverju félagi fyrir sig áður en styrkur verið greitt út. Síðasta greiðslan vegna framkvæmta við Reiðhöll inn í áallumni en það eru 3 miljónir króna. Brunamál og almannavarnir, það er óveruleg hækkun á milli ára eða 3%, hreinlætismál sem næsti liður, það breyting á þessum málaflokki umtalsverð og við förum betur yfir þá eftir því að þetta við ætlum að færa reksturinn yfir í B-hluta með tilkomu hins nýja gámasvæðis við Vesturbrautina. Skipulags og byggingamál og eins og þessi gjaldskrá ber með sér að þá hefur verið unnið að talsvert í endurskipulagningu embættis byggingafulltrúa og meðal annars hefur ráðin hér auka starfskraftur tímabundið vegna þessara verkefna en það ekki gert ráð fyrir áframhaldandi vinnu þess aðil á næsta ári og dregur því og kostnaði þessa liðar 24% milli ára. Umferð á samgöngumál það dregur talsvert úr ekstra kostnaði deildarinnar eða 38%. Það helgast nú helst að því að 2009 var lagt slitla fyrir rúmlega 5 miljónir króna og ekki gert ráð fyrir að gera það aftur 2010. Hins vegar gert ráð fyrir að lögð verið ný gangsti eftir stekkjakvam en ekki var unnt að fara í þá framkvæmt síðast í suma vegna annara framkvæmta við götuna. Umhverfismál, ref á minkaæðing, nú skemmtir þetta umræðefni og í nokkur eða algjöri óvissu eins og málum við háttaði í dag. Í áhættu námsins ekki gert ráð fyrir endurgreiðslum ríkisins vegna refæðingar. Að samaskapi ekki heldur gert ráð fyrir að sveitafélagi greiði hærri velun en sem nemur hluta sveitafélagsins á síðast ári. Það þýðir að verðluna fé verði lækkað sem nemur þessari fyrirhugaðri lækkun ráðuneytisins. En málin eru hins vegar enn til skoðunar og meðan að fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar enn opið þá getum við ekki gert ráð fyrir neinum framlögum og í rauninni getum ekki áætla annað en þetta. Við sjáum svo bara til. Ég hef reynda að heyrta líka í kringum með að það er mjög, ég veit ekki hvað sveitafélögin enda, hvort þú enda með þessa lausn, ég hef hreinlega hætta við þeirri og þá verður þið bara að taka málin aftur upp. Það er snúið ef að fleiri neitt sveitafélagi kringum okkur hættir að veiða ref og við ætlum að halda því áfram. En að samaskapi skulum við ekki vera allan að leggja það ekki til að við erum fyrsta sveitafélagi sem segir við ætlum ekki að veiða ref. Þá erum við svolítið að gefa fordæmi sem kannski ekki gott. Atvinnumálin eru næsti liður og það umtalsverð breyting á milli ára eða 43% lækkun. Það muna mestu að viðhald fjárrétta, það lækkar 4 miljónir í 1 miljón, en það hins vegar gert ráð fyrir því síðan í framkvæmdum, það gert ráð fyrir að byggja nýja rétt fyrir 2,5 miljónir í Sörbæði. Það raunni fjárfestning og færist á yfir á framkvæmdi og eftir ekki á rekstri. Síðan annað atriði sem að vegur þungt líka í þessu málum með atvinnumál og það að vaxtasamningur, hann renn út núna áramótin og þá hætta greiðslur vaxtasamningsins til Dalabyggðar vegna starfsmenningar og ferðamálafulltrúa. Þannig að meðan að staða vaxtasamningsins óljós, það verið að endurskoðan og hvað verður og þá tel ég það væri ekki allavega ég legg til og við skoðum það náttúrulega í framhaldinu að við gerum aðeins ráð fyrir þessu starfi hálft árið, svona fyrstum sinn og tökum síðan ákvörðun þegar við sjáum hvernig vaxtasamningurinn lítur út, hvernig við viljum hafa þetta starfið eða hvort að við ætlum að halda því áfram. Og það myndum við gera þá eftir áramótin. En samkvæmt áætlunni þá er verið að gera ráð fyrir að við í rauninni stöndum strauma kostnaði öllum kostnaðum og fáum engar tekjur á móti. Hálft árið. Í áætlun ársins einnig gert ráð fyrir að flytja tjaldstæðið í Búðardal að Búðabraut, niður við í rauninni þannig námunda við leiksafn á það sem við erum búin að fylla talsvert upp með landfyllingu og að við munum vera í næstu ári, það verið að skoða bygging og fulltrú er að skoða hönnun á svæðinu og svona kostnað að greina þetta en við erum að gera ráð fyrir 4 miljónum í það og það auðvitað á stendinskonunni með því að gera þetta þannig að þá verði meiri samfella í ferðarþjónustu í Dalabyggð og að þjónustan verði markvísari Þá eru allt á sama punktinum, þá erum við komið með þessa skáldastofu, erum við með leifsefni þarna og þá erum við líka því húsbílendir í síðasta sumar og þeir lögðu á planinu þarna niður frá, hvort þið þeir eru farnir að fara þarna því að tjálsvæði hér upp frá, það hentar mjög illa fyrir þennan úttíma ferðamóta þó að þetta sé í rauninni mjög lukkulegt telstæði. Lið 21 er sameiginlegur kostnaður og við lækkum hann 5,5% á milli ára. Það hefur mikil vinna farið fram farið í endurskipulagningu stjórnsýslunni Dalabúð undanfarin misseri og hún og hérna og síðan loks fyrir endan á þeirri vinnu og það dregur kostnað vegna endurskoðunar og aðkeyptrar skrifstofuþjónustu. En þetta hefur verið mjög dýrt og hefur tengst í rauninni þessum vandræðum sem hafa verið í sambandi við ráðningu og bókara þeir hafa verið stutt hjá okkur og hafa kannski ekki verið lengi og það tekur tíma að komast inn í þetta og komast utan um þetta. Okkur sýnist að við séum að ná stjórna á þessum lið og það er þetta markmið er að skera þetta umtalsvert niður því að við sjáum að þegar við skoðum fjárhagsáætlun okkar þetta er að vega þungt í rekstrinum. En þetta eru þetta partur af líka sameiningu sveitarfélaganna og það eru þetta hluta því fjármagni sem við fengum frá jöfnunarsjóði. Það rennur inn þetta. Rekstrarniðurstaða næsti liður er eignasjóður. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs er árið 2009 áætlun eignasjóðum 32 miljónir. Árið 2010 er gert ráð fyrir að hallinn verði 15 miljónir króna. Sem sagt, þarna munar 16-17 miljónum og það helgast nær eingöngu á lækkun fjármagnsliða milli ára. Þeir voru 46 miljónir árið 2009 en lækkaði 30 miljónir árið 2010. En það voru gert grein fyrir helstu viðhaldsverkefnum eignasjóðs og fjárfestingum sér síðar. Vatnsveitan, það áfram gert ráð fyrir að vatnsveitan skili afgangi, í ár verður það 7,7 miljónir króna. Silfurtún, áætlaður halli ársins 2009 eru 16 miljónir og árið 2010 gert ráð fyrir 13 miljónir króna halla. Það hefur verið gripið til allra aðgerða. Hér annara, við refstu sig tún saman en að segja upp starfsfólkið að breyta rekstrar fyrirkomulega heimilsins. Næstu mánuðina er stemt að því að ljúka umfangsmikilli rekstrar úttekt á heimilinu sem síðan verið kynnt félagsmálaráðherra og vonandi kom einhver og lausnir á vanda okkar en það er ljóst að sveitarfélagið hefur tekið yfir verkefni ríkisins þegar kemur rekstur í hjúkrunarheimilis í Dalabyggð. Það er alveg ljóst. Við vitum það, við erum bara með þetta borleggjandi. Þetta er nú að verða 100 miljónir og yfir það sem við erum lagt í reksturinn bara undanfarin ár. Og það er ekki þannig sagt að við viljum endilega hætta því þó að ríki komi ekki að því þegar þetta veitur þetta íbúðunum okkur góða þjónustu en það er eins og ósanngjarnt að sveitarfélagið sé að taka þessi verkefni sem ríkið á. Félagslega íbúðir, já rekstur félagslega íbúðir nálgast núna nullið og erum algjörnar viðsnúningar að það. Halli ársins 2009 er áætlaður 4,1 miljónir en á móti verður hann rétt 400.000 árið 2010. Þar kemur þetta tvennt til að við fjármagnsliðið þeir lækka hann 2 miljónir króna og síðan að þá hækkuð við leigutekjur 60% hann fyrsta september síðastliðið. Þannig að þær tekjur komu reyndan aðeins inn á árinu 2009 en þær koma fullu inn fyrir allt árið 2010. Þannig að við erum svona nálgast að sjá að þetta standa undir sér. Hins vegar vera að geta þessa lánin á þessum fasteignum hafa hækkað gríðarlega líka og hérna það hvílir á þeim í raunni allt og mikið. En svona er það og nú er að minnstu kosti þessar íbúðir, þær eru íbúðar hæfar vel og það er hægt að rukka þessa leigu án þess að hérna bæði það við sem undirbjóða hér í sveitarfélaginu eða leggja svín á fólki. Frávit áætlaður rekstur frávituskilum 4,5 miljónir króna afgangi sem verður að teljast ásættanlegt en við erum að skoða hér að koma nýtt fyrirkomulag og losun rótrúa í sveitarfélaginu en það er ekki búið að klára það. Við erum svona viðræðum við þau fyrirtæki sem að vera það fyrirtæki sem er að sinna okkur og öðru fyrirtæki sem er hér að vilja að allir komast í viðskiptin, en við þurfum bara að sjá, við tökum það sem er hagstæðast. Síðan hér er komin í liður sem er 66 og það er sorphirða, það er bélutastofnun, ný. Og með tilkomin í skámasvæðist færi sorphirða í Dalabyggð í bélutastofnun. En stemt er að því að hið nýja svæði sem verði opnað mitt árið, að það muni vera 6 miljón krona halli á þessari deilt. En við erum auðvitað að fara í mikla framkvæmdir og við þurfum að sjá hvernig þetta skila sér. Síðan koma hérna nokkur stefnumarkandi atriði sem ágætt að hérna, taka hér saman. Það í fyrsta lagi að það eru skýra reglur varða framkvæmd fjárhagsáætlunar. Deildarstjórum óheimilt að skuldbinda sveitarfélagi til útgjalda umfram fjárhagsáætlun nema fyrirliggi samþykki sveitarstjórnar til þeirra útgjaldaaukningar. Það verður áfram gjaldfrjálst í sund. Það verður áfram gjaldfrjálst fyrir elsta árgangin á leikskólanum, það segja vistunargjöldin. Gerður verður samningur við borgarbyggð félagsþjónustu. Og það verður þá komið á föstu viðtalstími félagsráðgjafa. Þar sem að líka við farið, það verður líka farið yfir öll gögn. Þannig að við verðum svona með okkar gögn umsóknum fjárhagsþjónustu og annað það verið aðgengilegra notendum hér í Dalabyggð. Það eins og kom hér áður fram að við ætlum að bæta aðstöðu við íþróttavelli í Búðardal og hérna, það ýmislegt sem við getum gert þarna. Við getum kannski sett tartanefni á völlin og sóttum að landsmóti verið hér næsta sumar en, og sett vatn í sundlaugina þá verður komið með þetta. En það verður væntanlega ekki næsta ári, 2011. Síðan eru þetta þessi nýja fjárrétt í Saurbær og það verður haldið áfram með viðhald þeirra sem ekki var lokið við í sumar og ekki þarf að endurgera, það eru nokkar réttir sem þarf að endurgera og til þess að kannski gleymdist að taka það fram að það verið að fara yfir líka fjallskila deildirnar allar og er einu stöðu hverja deildar og annað, það tengist ekki sjálfum fjárréttunum sem slíkum en þetta er svona mál sem á hugsanlega færu við þær líka yfir í bjerðuta síðan rekum þetta er náttúrulega það, þannig verkefni þegar standa er bara að standa undir sér og það ekki endilega eðlegt að það sé blandað að sjóði já, nýtt gámasvæði verið tekið notkun síðan verður gert já, það þetta tjálsvæði ég svo sem bara endur taka allt sem að við erum búin að fara yfir en það hér annað það kannski rétt að taka hérna listan sem svona til þess að sjá hvaða hérna helstu verkefni og hvaða kosta Og þið sjáu það að við erum hér með viðhaldsverkefni sem að færast á rekstur. Þetta núna helstu viðhaldsverkefni. Það ágætt að þetta komi fram af því að það sýnir raunin að við erum að spýta svolítið lófana líka þó við séum þetta í aðhaldsaðgerðum. Árblik. Ég gerir ráð fyrir því að við kannski verðum ekki komið langt með það fjármagn sem að setja í árblik núna. Það eru eftir 2,5 milljón á þessu ári. En þessi áætlun gerir ekki ráð fyrir að það falli niður heldur það raunin bætist við. 2 miljónir til viðbótar og þá verður þetta að fara hans í langt í klæðningu. Já, miðað við allavega 2,5 miljónir. Svo verður settið vastankur og klárað þetta niðri sem að í hérna salerni og styrtuðanstæðan. Íþróttasvæði Búðardal fær 500.000 krónum í viðhald, það fyrir utan fjárfestinguna. Laugar, það settar 3 miljónir þar og þá verður við að tala meðal annars leiksvæði í tengslum við tjaldsvæði og við erum líka að tala að koma fyrir uppbótavél og vask við Íþróttahús við gerum það verkum að veislur sem eru haldnar í tengslu við ættamót og annað verðin allt eru sniði fyrir það starfsfólk og ég held að það veki ánægju þeirra sem eru hér sem eru að sinna eða sem sinna þessu þeir hafa verið að gefa stupp á þessu sundlaugin á laugum það miljón sett í það er ný sjálfvirk ryksuga sem að mér skilst það ryksuga á kvöldin ég vildi eiga svona heima að mér sem maður gerir það með neðan á nóttinu með hann sefur þessi þannig sem hún þessi ríksu hann hempar út í og svo líka verið að tala nýja öldubrjóta sem eru þetta orkusparandi líka og stjórnsýslu húsi sem við ætlum að fara í hér á síðasta ári það á næsta ári, það eru 2 miljónir en það byggir auðvitað því að framkvæmdasýslan eða það er ekki framkvæmdasýslan það eru fasti ríkisins að þær komi sína hluti og aðrir hér inn í leggi það á móti því að við eigum þetta ekki ein tröppur við Staðarfell 1,4 miljónir Það brunnamál, dalabúð opnar málning miljón, það kjallarinn undir sviðinu og svo fjárréttirnar sem eru, þetta eru semst viðhaldsverkefnin, þetta er ekki fjárfestingin, það verið að setja 500.000 og það þýrunni 500.000 auka, þetta er samtalsmiljón sem að kemur fram í fjárréttir. Og svo viðhald á íbúðarhúsnaði laugum, 3 miljónir króna, það eru húsin sem eru þetta þó að við eigum þau ekki, að þá erum við að innheimta leigu af þeim og við verðum að taka sérstaklega tvö af þeim og verðum að setja peningi. Og það verið að gera eignaskiptasamning fyrir lauga en þessar 3 miljónir sem settar í það raunni bara nauðsynlegasta viðhald á tveimur húsum þarna. og hérna hugsanlega eftir að setja í raunni meira í en ég legg til að við gerum þetta svona með en við vitum ekki hvernig þetta fer. Þetta því í raunni 14,4 miljónir í svona viðhaldsverkefni sem eru svona kannski að stærri gerðinni og síðan eru fjárfestingin og það íþróttasvæði Búðardal 2 miljónir, það eru fjárréttirnar sem við margbúið að minnast á hér 2,5 miljón, Tjarnalundu leiksvæði 3 miljónir, það nú liður sem við búið að ítreka fræðslunefnd og auðvitað börn og íbúar á svæðinu hafa óskað eftir en við stefnum að því að þetta veri gert fyrir 3 miljónir á næsta ári. Fjallsvæði Leifsbúð sem þarna niður Búðabraut 4 miljónir, gangstétt við Stekkjarkvam 2 miljónir, síðan þetta stóra framkvæmdin Vesturbraut 22, það eru 10,7 miljónir sem við gerum ráð fyrir í þau kaup og síðan í rauninni, síðan Leifsafn 6 miljónir og það í rauninni, það sem kemur hér fram á miðanum er að við áttum inni 20 miljónir og mér skilst að við fáum þennan loksins 10 miljónir sem áttum inn í Leifsafni árinu 2009 og ekki komu og svo 10 miljónir sem er árið 2010 þar munu líka koma þetta getum við ekki fullirta en að fjárlega frumvarp ekki fara í gegn en samkvæmt því sem ég veit með fjárlega þá það 10 miljónir og svo 10 miljónir næsta ári það þýður henni að framkvæmdin kemur út í plús en auðvitað er hún ekki plús með að hún kosta allan að tíma. Þetta þýr eignasjóðurinn leggur berði 10,2 miljónir í nýframkvæmdir og síðan kemur gáma svæðið sem er 16 miljónir. Við aðgreinum þetta því það hús og svo þetta svæði. Samtals gerir þetta að við tökum þetta allt saman þá þetta 26,2 miljónir. Það að segja í rauninni viðhald og framkvæmdir. En þetta að kostnaður meiri við notum bara fé sem að rennur inn. Og fjármagnu þessa verkefna að mestu lokið og við tókum 28 miljónir lán vegna framkvæmda við gámasvæði og kaupa Vesturbraut og í framlagri fjárhagsáætlun gefin heimild fyrir 20 miljón króna lántöku árinu. Það ekki víst að við þurfum á þeirri halda en það ekki bara heimild til þess og sjá hvað það verði, hvort hvernig verður. Og með því er fjármagnu verkefna ársins lokið. Sinn ekki svona loka orð. Dalabyggð var til í núverandi mynd árið 2006, þá var formlega til nýtt sveitarfélag þar sem að þegar Saurbæjarhreppur sameinaðist Dalabyggð. Frá þeim tíma hefur verið unnið að sameiningu ýmissa þátta rekstur sveitarfélaganna tveggja, en auðvitað líka samfélagslegra atriða. Nú fyrst má segja að rekstraþættirnir séu að nálgast ásættanlegt horf, þó enn sé nokkuð í land að allt gangi snurðulust fyrir sig. En það var líka fyrir séð að þetta tæki tíma. Með sameiningu skólana var síðan stigið annað stórt skref sem vissulega var umdeilt. En það var að mínu mati nauðsynlegt í þeirri framþróun sem þarf að eiga sér stað hér í sveitarfélaginu. Það er von mín að Dalamenn standi saman á komandi ári og árum og vinni að því að byggja upp öflugra sveitarfélag. Fjárhagsáætlun ársins 2010 ber þess merki að vera unnin við nokkuð óvisst ástand í íslensku efnahagsumhverfi. Forsendur eru því nokkuð óljósar enda mikið óvissu þætti. Fjárlög ríkisins er ekki komið fram og tekjulið rekstur sveitarfélagsins við ekki á hreinu. Þetta verður að teljast bagalegt en líklega er erfitt að búast við öðru í því árferði sem nú er. Það verður að teljast ánægjulegt að skila rekstrarágangi við þessar aðstæður án þess að hafa gripið til mjög harðara sparnaðaraðgerðan. Þó er verðt að halda þið til haga að ekki hefur verið bruðlað í rekstri sveitarfélagsins til þessa dags og því er raunin ekki hægt að skera mikið niður ef við ætluðum að skera niður. Framkvæmdastigið er hins vegar hóflegt sem er líka nauðsynlegt í því árferði sem nú er og það er mikilvægt að við drögum vagni núna eða sveitarfélagið á meðan að hagkerfið gengur í gegnum mesta kuldaskeiðið. Á það ber að benda að Dalabyggð naut ekki góðarisins eins og mörgunu svæði. Þenslan skilaði sér engum í vaxtahækkunum sem fæst fyrirtæki og eða einstaklingar í sveitarfélaginu áttu nokkuð þátt í að kynda undir. Þenslusvæðin sóguðu til sín vinnuafl og drógu úr möguleikunum til uppbyggingar á jaðarsvæðum. Nú þegar bólan er sprungin og taka þar til er ljóst að Dalabyggð er ekki undanskilin þegar þarf að borga brúsan. Hækkun tryggingagjalds er dæmum þetta. Sveitafélagi þarf að auki að leysa verkefni sem er réttu ætt að vera á hendi ríkisins. Árabil hefur verið bent á vanda hjúkunaheimilisins Silfutungs, þar að segja rekstravanda. Dalabyggð hefur borgað með rekstrinum háar upphæðir á hverju ári. Það afleitt hvernig samskipti ríkisins við sveitarfélagið hafa þróast hérna og í raun til skammar þegar kemur á rekstri hjúkrunarheimilis. Ítreka hefur bent á þann kostnaðarauka sem því myndi fylgja ef Dalabyggð sinnti aðeins þeim hluta sem ríkið borgaði fyrir. Það komið tími til að þetta verði leiðrétt. En þrátt fyrir þetta að þá stendur Dalabyggð nokkuð sterkt. Það ættu því að liggja fjölmörg tækifæri einstakling og fyrirtæki að blómstra á næstu árum. Mannlífið gott og þjónustan þetta fyrirmyndar. Öflug fyrirtæki þjónust og framleiðslur á svæðinu sem ætti að gera Dalabyggð eftirsóknarverðum búsetukostni. Við þurfum að halda áfram og byggja upp og vera öflug. Fjárhagsáætlun ársins 2010 hér með lögð fram til fyrstu umræðu í sveitarstjórn.
Takk fyrir þetta Grímur. Þetta var ljómandi samantekt. Greinar góð. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einhverjar fyrirspurnir eða athugasemdir eða tillögur? Eyþór, gjörðu svo vel.
Mér langar nú bara til að koma henn upp og þakka fyrir mjög ítarlega og vel uppsetta lýsingu á fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri? Eins og áður var fram komið þá verður einn fundur í byggðaráði á milli umræðina þannig að fjárhagsáætlunin verður þar til umræðu og umfjöllunar og nú kemur svo hér aftur fyrir sveitarstjórn í seinni umræðu en ef ekki eru fleiri sem að vilja taka til máls þá ber ég bara það upp hér að fjárhagsáætlun eins og ég leggur fyrir sé að vísa til seinni umræðu þeir sem það samþykkja gefa merki það samþykkt einu hljóði og þar með dagskrá þessa fundar tæmt ég ætla að byrja Grím að lesa fundargerð ég setja pásu hérna meðan Nú ber ég upp fundagerðina, þeir sem eru henni samþykkir. Hún samþykkt einu hljóði.
Og þá kemur henni
þetta að hérna. Slíta þessum fundi hér með og þakka ykkur fundarsetuna.
Og ég ætla að hefðu prentar með hérna, þetta náttúrulega